Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Sredi večernega prenosa z Brezi, pred godom Marije Pomagaj, se naša oddaja tokrat začenja nekoliko prej. V njej pa boste slišali pismo, ki ga je z Madagaskarja poslal misionar Klemen Štolcar, iz Burundija pa se je oglasil Jože Mlinarič. Slišali bomo prispevek Misijonske molitvene zveze in pa tudi duhovno spodbudo, ki so jo pripravili v Misijonskem središču Slovenije. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Drage molivke in dragi molivci Misijonske molitvene zveze, lep pozdrav. Prisrčno pozdravljeni vsi, ki z veseljem spremljate misijonsko poslanstvo cerkve. Te dni smo priče velikih dogodkov. Poglavar katoliške cerkve, sveti oče Benedikt XVI, je obiskal sveto deželo. To je gotovo zgodovinsko misijonsko potovanje. Pravi ocenjevalec dogodkov je Bog. Toda v naših očeh je to res veliko Božje delo, ki ga je Bog uresničil po svojem služabniku, pastirju Božjega ljudstva. Vsi resni poročevalci so navdušeni, pa tudi politiki v tej deželi. Brez dvoma pa ljudje, ki so svetega očeta pričakovali in sprejeli z velikim navdušenjem. V deželi potrebujejo mir in sožitje narodov različnih ver. Papež jim je zagotovil svojo molitev vsak dan, da bi se v sveto deželo in v celotno regijo vrnil mir, rojen iz pravičnosti, ki bi za vse prinesel varnost in novo upanje. Izraelski predsednik Peres je medtem dejal, da bi so bili vsi zelo ganjeni nad papeževo obsodbo antisemitizma, ki jo je podal ob prihodu na letališče Ben Gurion v Tel Avivu. Ljudstva naše regije so naveličena vojn, je še dejal Peres, in dodal, da lahko verski voditelji lakujejo pot političnim voditeljem ter očistijo minska polja, ki ovirajo pot do miru. Izraelce in Palestince mora v to, da je mir dosegljiv, prepričati močan in navdihujoč duh in ne še eno oklepno vozilo, je še dejal predsednik Peres. Srečanja z verskimi skupinami, politiki in verskimi voditelji imajo tako velik pomen, da se ga v tem trenutku težko v celoti zavedamo. Tudi ne pomeni, da se bodo stvari v hipu spremenile. Gotovo pa je papežev obisk zasejal dobro seme, ki bo usklilo, raslo in obrodilo svoj sad. Ali bo ta sad stoteren, sedemdeseteren ali še manj, je veliko odvisno tudi od naših molitev. Slovenci smo bili deležni velike Božje milosti že dvakrat, ko nas je obiskal sveti oče, papež Janez Pavel II. Vemo, da takšni obiski pretresejo vso deželo. Do obiska se morajo na svoj način opredeliti verni in neverni, politiki in preprosti ljudje. Večina je navadno navdušena, nekateri se potuhnejo, so pa tudi tisti, ki se povežejo v demonstracije. Ko pa papež pride, zasije Božje sonce in se navadno vse umiri. Tudi pri nas je bilo tako. Protesti so potekali pred papeževim prihodom, tudi med obiskom, malo v oddaljenosti samega dogajanja. Gotovo pa o tem danes nihče več ne želi govoriti. Ostali so le svetli trenutki obiska našega vrhovnega pastirja. Tudi ob obisku papeža Benedikta XVI. V sveti deželi so nekateri gotovo ostali nezadovoljni. Nekateri poudarjajo njegovo poreklo in ga imenujejo kar nemški papež, tudi pri nas. S tem kažejo svojo ozkost in malo poznavanje katoliške cerkve. Sveti oče je Nemec, a je pastir vesoljne cerkve, torej je papež Nemec. Toda na svojih misijonskih potovanjih, kakor tudi sicer v svoji službi, nikoli ne nastopa kot Nemec, ampak kot vrhovni poglavar cerkve, ne glede na njegov izvor. Govorjenje o nemškem papežu je prej ko ne neumno govorjenje. Sveti oče je zagotovil, da za uspeh tega obiska moli tudi vsa verujoča cerkev, gotovo pa smo k molitvi poklicani molivke in molivci Misijonske molitvene zveze. V naših molitvah pa ne bomo pozabili drugega svetovno pomembnega dogodka. Medtem ko šrilanške oblasti slavijo osvoboditev države od tamilskih tigrov po 26 letih, uporniki žalujejo. Kakorkoli bomo ocenjevali konec te dolgo let trajajoče vojne, vsak zaključek je povezan tudi s trpljenjem mnogih, predvsem poražencev. Priča smo, kaj lahko povzroči pijanost od zmage, ko obiščemo Kočevski rog, Hudo jamo, kateri drugi grob ali jamo množičnih povojnih grobišč. Molitev, molitev in zopet le molitev lahko izprosi modrost odgovornih, da ne postanejo rablji in krvniki svojih bratov. Prisluhnimo zdaj še drugemu delu prispevka Misijonske molitvene zveze. V teh dneh v naših cerkvah beremo šmarnice o čudovitem življenju svetega Janeza Marije Vianaja, ki je zavetnik duhovnikov. Prosili bomo, da bi vsi duhovniki v njem našli vzor in močnega priprošnika pri Bogu. Duhovniško življenje je lepo, a ni vedno lahko. Sam Jezus Kristus je rekel: "Spominjajte se besede, ki sem vam jo rekel, služabnik ni večji kot njegov gospodar. Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas. Če so se držali moje besede, se bodo tudi vaše." To se uresničuje na mnogotere načine skozi vso zgodovino krščanstva in potrjuje resničnost Jezusovih besed. V misijonih se misionarji srečujejo z mnogoterimi preizkušnjami, kot so klima, revščina, vojne, lakota, zapostavljanje, brezbrižnost vernikov in toliko drugih težav. Delo duhovnikov v domovini pa je postalo zelo naporno zaradi brezbrižnosti vernikov, prežena duhovnika na vsakem koraku, neprestanim obnavljanjem nekih zgodovinskih dogodkov in zabavljanje na račun grešnosti cerkve in veliko podobnih stvari. Vse to lahko napravi duhovnika zagrenjenega in malodušnega. Naša molitev naj podpre vse naše duhovnike, misionarje in te v domovini, da bodo s pogumom in zavzetostjo oznanjali veselo Kristusovo oznanilo. Nikoli naj ne pozabijo, da je biti Kristusov duhovnik, veliko poslanstvo. Med našimi misionarji pa bomo tokrat molili za sestro Vido Gerkman. Njeno misijonsko delo je ena sama velika hvalnica junaške žene misionarke. V misijonih je od leta 1977. Rojena v Cerkljah na Gorenjskem, je kot mlado dekle leta 1969 stopila k usmiljenkam in leta 1975 naredila večne zaobljube. Svojo misijonsko pot je začela v Ruandi, kjer je leta 1990 izbruhnila vojna. To so bili grozljivi dnevi. Z njo je bila takrat tudi sestra Bogdana Kavčič, ki je v tem času prišla iz misijona v Burundiju. Svoje dneve opisujeta tako. Bilo je grozno. Bil je genocid. 3 mesece smo živele v nenehnem strahu za življenje. Po noči smo zadremale s torbo ob vzglavju, v stalni pripravljenosti, da bežimo. Slovenske misionarke smo edine ostale v Ruandi, med ljudmi. Večina drugih misionarjev je odšla domov. Skrivale smo domačine, jim pomagale zdravili, spodbudno besedo, z navzočnostjo. Konec junija smo dobile ukaz, da moramo tudi mi zapustiti Afriko. Spoštovali smo ga, ali za kratek čas. Že julija smo se vrnile v Gomo, mesto v Kongu, na meji z Ruando, kjer so bili 100 tisoči beguncev. Tam smo doživele najhujše stvari, strašljivi prizori so bili. V dolžini kakih 60 kilometrov so ob cesti povsod ležala trupla, skladovnice trupel, pobitih, umrlih od izmučenosti, nalezljivih bolezni, zastrupitve. Cel bataljon redne vojske je bil umorjen, v pijačo so jim dali strup, vojaki so bili žejni, pili so in umrli. Sestre smo beguncem prinašale prekuhano vodo, dajale smo jim infuzije, skrbele za rane. Po čudežu se nismo okužile, smrt nas je obkrožila, borile smo se za svoje življenje in življenje drugih. Po vojni je sestra Bogdana ostala na misijonu v Ruandi. Sestra Vida pa je odšla v Burundi, kjer je začela so sestrami obnavljati misijon. Ko smo se sestre vrnile, smo dobile pravo razdejanje v hiši. Potrebe po dispanzerju pa so bile vedno večje, saj so se skupaj z nami vrnili tudi begunci. Pripoveduje sestra Vida, ki je poleg zdravstvenega dela morala skrbeti tudi za popravilo hiše. Hišo so v odsotnosti misionarjev uporabljali vojaki. Bila je zelo poškodovana. Ne vem, ali je človeška trma ali božja pomoč, da smo zopet vse spravile v red, pravi sestra Vida. Gotovo pa ne bi zdržale, če nas ne bi spremljala vaša molitev. Hvala vam, molivci Misijonske molitvene zveze in vsem, ki ste in še danes za nas molite. Danes je sestra Vida že upokojena, pa še vedno dela v zdravstvu. Njen delokrog je sprejemanje nosečnic, porodnišnica, dojenčki. Njena porodnišnica je le mali podeželski center, brez elektrike. Ima le sončne celice za luč, pa se leto zaključi z 2200 porodi. Sestra Vida, še naprej bomo za vas in vaše delo molili. Ob koncu prispevka piše Anton Pačnik, voditelj Misijonske molitvene zveze.
Radio Ognjišče, Misijonska obzorja.
Ave Maria.
slovenskega misionarja.
Oglasil se je Klemen Štulcer z Madagaskarja. Bog. Zobodarec me je poučil, da je umetni stvor, zob namreč, le za nasmešek in ne za grizenje. Prve dni sem še malo pazil, sedaj pa sem že tako navajen, da glodam kosti in bo najbrž kmalu konec z nasmeškom. Ko sem bil še doma, sem prvomajske praznike največkrat porabil za turno smučarijo. Letos je bil tu nov izziv. Že za cvetni ponedeljek sem obljubil katehistu iz zelo oddaljene podružnice, kamor je treba več ur pešačiti čez drn in strn, da pridem previdevati upokojenega učitelja, ki je steber vaške vernosti in je na tem, da umre. Zagodel jo je ciklon in nisem mogel uresničiti obljube. Prišel je 1. maj in hajt na jeklenega konička in od konca civilizacije pot pod noge. Ker je bila pot blatna, sem dvakrat krepko telebnil v ogromne mlake in bil popolnoma blaten. Mimo idoči domačini so bili nadvse veseli srečanja s tako zamazanim belcem. Po 3 urah pešačenja sem se namočil v reki in opral cotovje. Od tam sta me čakali še 2 debeli uri hoje. K sreči se je našel Simon iz Cirene in si oprtal moj nahrbtnik, ki mi je po 1 urah krepko zakuhal polomljeno ključnico, da me je ta veselo pekla. Že v mraku sva prikolovratila v vasico z umirajočim učiteljem. So rekli, da je kot da čaka samo še duhovnika in da je bil čez dan že kar precej odsoten in se je tudi poslavljal. Dušo sem mu še uspel skrtačiti, pa še maševal sem v tisti koči za bolnika in ga obhajal. Le s težavo je zaužil drobec hostije, ker že ves dan ni ne jedel ne pil. Naslednji dan je bil 1. maj in zanimivo, da ima vasica prav ta dan žegnanje. Ker sem bil v septembru lani zadnjič tam, se je zgrnilo ljudstva in je bilo spovedovanja in res lep praznik. Možicelj je tudi še preživel in se mu lahko tudi po maši ni se obhajilo. Popoldne sem se prestavil v 2 uri hodal oddaljeno vasico, kjer že 3 leta niso videli duhovne gosposke, kaj šele, da bi bili pri maši. Tako so v soboto 2. maja tudi tam napolnili cerkvico. Kosil sem že ob 11, potem v drevak in 2 uri vzdolž reke do jeklenega konička. Zajahal in spet razveselil popoldne kristjane, ki so imeli čast biti pri maši na veliko sredo, za veliko noč pa že ne. Malo pozvoniš in se že zgrnajo. Najprej spovedovanje, pa spet maša in po maši na motor v večji kraj, da bo nedelja še večjim polepšana z daritvijo. In od tam, po jamah in blatu, na motorju nazaj v 130 km oddaljeno Farafangano in vmes še ena maša za vesico ob cesti, ki seveda zdaleč ni vredna tega imena. V mrak sem crknjen privozil v Farafangano in bil Bogu hvaležen za 6 dni trajajoče prvomajske praznike. Upam, da sta škisa od Kerina in Grošlja srečno pricuntila v Homeland. To ne to reci, naj se podvize nazaj, ker je avstrijska Miva sporočila, da pride ladja z njegovim avtom in mojim kolesom predvidoma 25. maja. Iz Hamburga se je stvarba je že odguncala. Lep in z Bogom, Klemen.
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče.
Že konec marca je svoje pismo v Burundiju napisal Jože Mlinarič. Dragi prijatelji, naglo se približujejo naši največji svetki prazniki. Za Božič sem bil pozen, da sem vam že v čestitkah pisal, kako smo praznovali, zdaj pa upam, da jih boste dobili še za veliko noč. Župnija je velika, šteje 60 tisoč duš. Razpršena je preko 50 zelenih hribov in ima veliko mladih in otrok. Priprave lepo potekajo. Smo 3 duhovniki, dobili smo novega župnika Jožeta, ki je star 60 let in domačin. Po dobrem letu službe se je pokazalo, da je že močno utrujen. Gospod Lisjak gradi novo gimnazijo. V načrtu je tudi cerkev, kjer bo čez nekaj let nova župnija. Osnovno šolo financira slovenska vlada. Upam, da bo projekt uspel. Sem najstarejši in invalid, pa kljub vsemu največ spovedujem, popravljam ceste in mostove. Toyotin terenec avtomatik mi dobro služi, saj me pogosto kličejo k starim in bolnim. Ne veste, kako že en sam naliv razrije poti in klance, da je teren zelo težko prevozen. Zelo prav bi nam prišel kakršenkoli tovornjak. Zelo hitro rastajo nove šole po vsem Burundiju, kot gobe po dežju. V naši župniji imamo 16 tisoč osnovnošolcev, a še ne morejo vsi obiskovati šole. Nova vlada, nov zakon, edino prav. Prej niso smeli vsi v šolo. Ustanovili smo nadomestne šole za branje in pisanje ter verouk. Vsa leta sem gradil razrede učilnice, ki pa smo jih dali državi, ker jih šole potrebujejo. Starši in otroci so zelo hvaležni. Imamo že 5 gimnazij in 1 realko. Pred 3 leti izvoljen predsednik Peter je človek terena in dela. Ne boji se prijeti za kramp in lopato. Največjo pozornost in spodbujanje posveča sajenju sadnih dreves, predvsem avokado, ki zori preko celega leta, s tem bo več hrane in manj lakote. V naši škofiji Engozi imamo sinodo. Dragi prijatelji in dobrotniki, mnogi ste mi priskočili na pomoč, vsem Bog plačaj in lepo veliko noč. Jože.
Blagor ti, ki si verovala, da je res, kar ti govori Gospod. Blagor ti, ki si se v duhu radovala in izročila njemu se v objem. Tvoj sin beseda je učlovečenja, ti pika sin vejca in vprašaj. Tvoj sin je pesem večna melodija, ti si tišina, v kateri zazveni. Nauči me, da bom s tabo gledal njega, prepletaj roke v molitev mi. Njega naj slavi, nauči me v mislih reči Bogu slava, ko molim k tebi, Marija zdrava. Tvoj sin beseda je učlovečenja, ti pika sin vejca in vprašaj. Tvoj sin je pisem večna melodija, ti si tišina, v kateri zazveni. Ti pika sin vejca in vprašaj. Tvoj sin je pisem večna melodija, ti si tišina, v kateri zazveni. Ti si tam, kjer se o Bogu govori, kjer svet pogreša čuteče mamine oči. Ti si tam, kjer ne poznajo več objema, to lažiš vse in odpoljubljaš gori. Tvoj sin beseda je učlovečenja, ti pika sin vejca in vprašaj. Tvoj sin je pisem večna melodija, ti si tišina, v kateri zazveni. Tvoj sin je pisem večna melodija.
Prispevek Misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, mesec maj dobiva vso svojo barvitost, razsežnost in popolnost. Zdi se, kot da se ponavlja iz sive davnine tisti veliki dan, v katerega je Bog iz ljubezni do sveta in človeka uskliknil bodi svetloba. Iz vsake špranje poganja zelenje, vsaka bilka se krasi s cvetom, razkošje dreves veselo gosti zbore ptic in njihova pesem sporoča, da se je spet začel nov dan. Svetloba Božje ljubezni nas preseneča na vsakem koraku. Kljub vsemu onesnaževanju in uničevanju se tudi v tem maju kaže resničnost in moč stvarnikove besede bodi svetloba. Seveda še ni, ne na ustnicah, ne v srcu, zamrla vesela aleluja, ki je s Kristusovim ustajenjem na naše kalvarije priklicala odrešensko svetlobo in nam sveti celo preko teme groba, kaj šele v križe našega vsakdanjega življenja. Bodi svetloba, smo sposobni ponavljati v svoje življenje in celo v življenje drugih. Pa še enkrat se sliši ta Božji ustvarjalni in osrečujoči vzklik: bodi svetloba. Mesec maj nas ne opogumlja samo z neizmerno lepoto narave, ampak nam prižiga novo pomlad preko nje, ki nam je podarila večno pomlad. Najlepši cvet stvarstva, ki je pognal v Nazaretu, ki se je vedno sončil v svetlobi Božje ljubezni, je zato tudi lahko prinesel svetu sonce pravice. Ta cvet, preboden s 7 meči, je na novo pognal ob velikonočni skrivnosti smrti in ustajenja njenega sina in zacvetel v srcih ljudi vseh časov. Potem, ko je po Binkoštih sveti duh tudi njega uporabil, da ob njem srca ljudi zacvetijo v poslušnosti Božjim navdihom. V iztekajočem se tednu smo obhajali Gospodov nebohod. Kot nekoč apostolom se tudi nam dozdeva, da smo velikokrat sami, brez njega, brez odrešenika. Vendar, kot nekoč z apostoli, je z nami nazareški cvet, Marija, Jezusova in naša mati. V povezanosti z njo si lahko prikličemo svetega duha in v naše življenje se naseli lepota in moč pomladi. Jutri je god Marije pomočnice, Marije pomagaj. Že misel na njo vsem Slovencem napolni srce s pomladnim veseljem, zatekanje k njej pa odstranja trnje in posadi toliko cvetov na naše kalvarije. Zato lahko tudi mi s pesnico Zdenko Serajnik vzklikamo: roža skrivnostna, polna lepote, mati usmiljenja, polna dobrote, k tebi zatekamo v stiskah se, žalosti, ti pomočnica si vsega človeštva. Ti boš prosila Sina v nebesih, da On pomore nam v naših preizkušnjah. Polna si milosti, ti ga nagnila boš, da se ozre na nas. Reši nas hudega. Angeli v raju tebe častijo, hvalnice pojajo polni veselja. Naše ganile so prošnje, molitve jih, k Bogu jih nosijo, da jih usliši. Ti zapustila nisi nikoli, duše, ki vdana je, tebe častila. Ti posreduješ pri večnem v nebesih, da nam nakloni milosti svoje. Z angeli pili bomo v nebesih, polni hvaležnosti, polni veselja, tebi in Sinu in Bogu Očetu, Svetemu Duhu. Slava, hozana! Misijonske poljane postajajo zelene in dobivajo cvetove veselja po naših misionarjih ravno zaradi tega, ker so misionarji Marijini otroci in s tem tudi Jezusovi bratje. Nebeški Oče more zato tudi ljudem tistih krajev odpirati svojo dobrotno roko in uresničevati svoj klic: bodi svetloba. Apostol Janez pravi: če se med seboj ljubimo, je Bog v nas. Če je pa Bog v nas, potem čutimo, da smo sposobni tudi mi ustvarjati pomlad v naših medsebojnih odnosih, ko sadimo cvetove veselja in ljubezni v naše okolje in semena pomladi preko molitev in dobrote pošiljamo tudi v misijone.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Sestra Barbara Čuk iz Mihike je 17. maja pisala: Pozdravljeni. Ker se bolj na redke čase oglašam, sem rekla, da moram vsaj to sporočiti, da sem živa in zdrava. Prašičja gripa se je polegla, čeprav imamo še vedno varnostne ukrepe. Na avtobusnih postajah, šolah, službah je obvezno izpolnjevati vprašalnike o splošnem zdravstvenem počutju. In če kdo preveč kiha ali pa se splošno slabo počuti, ga hitro pošljajo k zdravniku. Za vsak slučaj. Jaz pa sem trdno prepričana, da prašičja gripa čukov pač ne napada. Tako se nimam ničesar bati. Hvala za vso molitveno podporo. V Gospodu je naša moč. Vse dobro, sestra Barbara. Že 10. aprila je svoje pismo napisal pater Janez Mihelčič v Kirgiziji. Dragi prijatelji, za veliko noč vam vsem želim veliko duhovnega veselja in miru. Naj nas velikonočni obredi spomnijo, da nam je Jezus prišel povedati, da nas Bog ljubi, da nas ljubi kljub vsem neumnostim, ki jih počnemo. Ta zavest naj nas krepi, bodri in nam daje moč, da bomo spet kljub vsem neumnostim vedno iskali resnico, dobroto in ljubezen. Prav od srca vsem želim veliko velikonočnega veselja. Zimo smo letos tukaj imeli precej milo, zdaj pa je že pomlad. Jeseni je izgledalo, kot da nam bodo redno odklapljali elektriko, vendar se je potem to nekam uneslo in vsaj tukaj v centru mesta ni bilo kakšnih posebnih težav. Drugače pa je tudi tukaj kriza, čeprav morda ni tako izrazita, ker brez nje pravzaprav nismo nikoli bili. Situacija v politiki se v glavnem spreminja slabega na slabše. Birokrati so prepričani, da vedo vse in da vedo vse bolje, zato hočejo vse kontrolirati. Novi zakon o verskih skupnostih je v marsičem še bolj restriktiven, kot je bil pod Sovjetsko zvezo, in to bo verjetno vplivalo tudi na možnosti našega delovanja. Zaenkrat sicer tega še ne čutimo, ne obeta pa se nam nič dobrega. No, ampak tudi v tem ni nič novega. Preživeli smo že kaj hujšega. Še enkrat želim vsem globoko doživetje velikonočne skrivnosti. Prisrčen pozdrav, Janez Mihelčič. Konec marca pa je svoje pismo na Stonokoščeni obali pisala sestra Anica Starman. Dragi misijonski prijatelji, mir in dobro vam želim. Vsem vernikom po Sloveniji, ki so darovali zamivo, bi se rada zahvalila za misijonski avto, ki ga je dobila župnija Kbagbam. Po 6 mesecih boja za papirje je avto končno prispel na cilj. Zdaj z njim župnik in kaplan že pridno obiskujeta postojanke. Precej katehumenov se pripravlja na krst. Danes sem bila še posebej deležna Božje bližine. Zmanjkalo je vode in morala bi priključiti vodovodno cev. Sestrenega brata, ki nas je prišel mimo grede pozdraviti, sem prosila, naj mi obrne ročko. Ko se je sklonil in jo obrnil, sva slišala sss. Mislila sem, da je šum vode. On pa je vzkliknil: kača! Bila je nedalec stran, zvita, in čutila je nevarnost, zato je siknila. Ne vem, kaj bi se zgodilo, če bi jaz zasukala ročko. Angel varuh je bil prisoten. Bogu hvala, da nas angeli varujejo. V molitvi združeni, sestra Anica Starman. Dragi prijatelji misijonov, mnogi ste, morda drugi še boste v teh dneh, zaslišali in doživeli pomladno pesem skupine Ičengelo, ki jo je iz Zambije v Slovenijo pripeljal naš misionar pater Miha Drevenšek. Živo ste začutili, kakšno hrepenenje po luči je v njihovih srcih in kakšna volja po pomladi življenja. Svojo navzočnostjo so nam pokazali, koliko poguma je v vseh misijonskih deželah, na poljanah vseh naših misionarjev in kako so veseli, če jim svojo dobroto in molitvijo pošiljamo žarke Božje ljubezni. Hvala vsem, ki ste jim prisluhnili. Bog povrni vsem, ki ste jih podprli. Hvala tudi neimenovanemu dobrotniku, ki je svojim darom oskrbel, da bodo na Madagaskarju imeli agregat za elektriko. Doma je bil na kratkem obisku Tone Kerin z Madagaskarja, vrnil se je v sredo. Na zasluženem dopustu pa ostane do julija Izidor Grošelj, tudi z Madagaskarja. Če želite, da obišče vašo župnijo, nam sporočite. Naj vas lepota narave in bogatstvo Marijine priprošnje opogumlja, da boste ustvarjali in podarjali čim več cvetov veselja in tako doživljali sončno pomlad življenja. In to je vse v današnjih radijskih misijonskih obzorjih, ki so jih pripravili v Misijonskem središču Slovenije, ki ga vodi narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Podajo sem prebral in za poslušanje uredil Matjaž Mrljak. Hvala za vašo pozornost, prihodnič pa se srečamo ob običajni uri ob 21.15. Z Bogom in vse dobro.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran 3x2v.misijo.si.